subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosin kaga imaaneysa washington.
waa aroornimo khamiis ah oo 15 ay tahay bisha afraad ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 11:00 saq dhexe. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan saaka idaacadda idinkugu hayno waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo kacsan kadib markii xabsi qaab damaanad ahaana looga sii daayay askariyad hore oo loo hayso dilka nin madow ah.
labada magaalo ee isku yiraahdo Twin Cities-ka, Minneapolis iyo St Paul iyo magaalooyinka u dhowdhow, xaaladdu way kacsan tahay, waxaana kiciyey sida la socoto kadib dilkii sarkaalka tirsan ee booliiska ee magaalada Brooklyn Center ee nawaaxiga Minneapolis ay u geysatay wiil dhalinyaro ah oo dadka madowga marka dibadbaxyo ayaa isdaba jooga.
Turkiga oo sheegay in xiriirka iyaga iyo Masar uu soo hagaagayo, islamar ahaantaasina ay yeelanayaan xiriir dhinaca diblomaasiyadeed oo heer safiir ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida dalka Australia degan oo ku biirayso xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa inala socodsiinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku sheegtay inay aada uga xumaatay ka gadaal markii ay ogaatay war-saxaafadeedii ay soo saareen xubnaha beesha caalamka iyo saaxiibada ku dhow dowladda Soomaaliya, kaasi oo ku aadan qaraarkii baarlamaanka Soomaaliya ay ku meel mariyeen qodobo sharciyeed u ogolaanaya dowladda ayaa la yiri muddo kordhin 2 sano ah. war-saxaafadeedkaasi kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay si qaldan u fasiratay sharciyada ay meel mariyeen baarlamaanka si loo hirgeliyo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ku dooran karaan hoggaanka ay rabaan, waxaana taasi beddelkeeda ay ka dhigeen ayaa la yiri waqti kordhin sharci darro ah. dadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi inay u hamuun qabaan fursad ay ku helaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cidda ay rabaan. war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale ta lagu sheegay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya inay sabab u noqotay inay hakadaan bishii September shirkii iyo qodobadii lagu gaaray dhuusamareeb kadib markii maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay saaran tahay ayaa la yiri cadaadis dibadda ah markastaba ay ku keenaysay in ay xujooyin la yimaadaan shirka, taasi oo markii dambe keentay in wadahadaladii ay burburaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu caawo 4 uu ka hadlo go'aankiisa ku aadan in dowladda Mareykanka ay Afghanistan ciidamada ka jooga ay kala soo baxaan marka la gaaro 11-ka bisha September ee soo socota ee sanadkan oo ku aadan 20 guuradii kasoo wareegatay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee World Trade Center iyo sidoo kale Pentagon-ka lala beegsaday sanadkii 2010-dii bishii September 11-keedii. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa sheegay in madaxweynaha go'aankiisan uu ku rabo in uu kasoo saaro dhammaan ciidamada dalkaasi Afghanistan ay tahay waddada ugu habboon ee lagu horumarin karo danaha Mareykanka ee ah in lasoo afjaro dagaalka muddada 20-ka sano socday. waxaa sidoo kale sarkaalkaasi intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in la qaado qataraha heerka gobol ah ee soo jiray 10-ka sano ee ugu dambeysa dalkaasi.
aad ayay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo warka inala socodsiinaysa iyo taasi aad halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. gobolka Minnesota waxaa lagu soo rogay bandow kadib markii ay soo xoogaysteen rabshado iyo mudaaharaadyo halkaasi ka dhacayay, kuwaas oo dhigayeen dad kasoo horjeeda dilka nin madow ahi oo loo geystay dhowaantan, kaasoo ay dishay haweeney ka tirsaneyd ciidamada boliiska oo dhowaan shaqada iska casishay. dibadbaxyaasha ayaa dalbanayeen haweeneydaasi lasoo xiro. boliiska ayaa xabsiga u taxaabay haweeneydaasi boliiska ka tirsaneyd, hase yeeshee markii dambe qaab damaanad ahaan lagu sii daayay. warkii ugu dambeeyey ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Axmed Nuur Ugaas oo ah wariye iyo falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ku dhaqan gobolka Minnesota.
waa mahadsan tahay Zahra. gobolka Minnesota xaaladiisu waa kacsan tahay 3 maalmood ugu dambeysa, gaar ahaan labada magaalo ee isku yiraahdo Twin Cities-ka Minneapolis iyo St. Paul iyo magaalooyinka u dhow-dhow. Xaaladdu way kacsan tahay, waxaana kiciyay sida la socoto kadib bilkii sarkaalka tirsan ee booliiska magaalada Brooklyn Center ee nawaaxiga Minneapolis ay u geysatay wiil dhalinyaro ah oo dadka madowga ah. Marka dibad baxyo ayaa isdaba jooga. Gudoomiyaha gobolkan Minnesota Tim Walz waxa uu dhaqangeliyey bandow bilaabanaya 10 habeenimo soconaya ilaa 6 subaxnimo si looga hortago dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda gobolka. Waxa uu sidoo kale ciidamada loo yaqaan National Guards ee militariga ayaa iyagana lagu soo fasaxay si ay u ilaaliyaan nidaamka iyo ammaanka magaalada.
Waata haweeneydii sarkaalka booliiska ahayd oo habeen saddexaad geysatay falka dilka wiilka madowga ah ee mootada watay ayaa waxaa la leeyahay haatan waxaa lagu sii daayay rahmaad $100,000 oo dollarka Mareykanka ah. Bal taasi siday warbaahinta uga hadlaysaa?
Waa sax, Zahra. Waxaa la xiray gabadha la yiraahdo Kimberly Potter oo booliiska ka tirsaneed oo iska casishay dilkani markuu dhacay kadib. Waa la xiray maanta, xabsiga ayaa loo taxaabay, waxaana lagu soo eedeeyey dembi la yiraahdo manslaughter ama second degree manslaughter oo ugu badnaan xukunkiisa uu noqonaya 10 years amase lacag gaaraysa 20,000 oo ganaaxa. Markii la xiray xabsiga la geeyey maanta, waxaa lagu soo daayay lacag dabiina oo gaaraysa $100,000 oo lacagta dollarka Mareykanka ah, taasoo macnaheedu yahay inay gurigeeda joogi karto inta dacwadu socoto. Waxaana sidoo kale loo ballamiyey inay maxkamad soo hor istaagto maalinta Khamiista ee berri. Qareenkeeda ayaa sidoo kale sheegay in uusan wax commenti ama faallaha uusan ka dhiibi doona arrintaas. Dhanka kalena, qoyska uu ka dhintay wiilka ay ku baxay gacanta gabadhan booliiska ah waxay sheegtay, waxay qoyskaasi sheegeen in dilkaasi uu ahaa walakac oo aysan maadaama haweeneyda booliiska ah 26 years ay ka shaqeynaysay booliiska aysan dhici karin in ay isku qalado qoriga bastoolada ah iyo qoriga kale caaga ah loo yaqaano taserka ee dadka marka la xirayo awoodda lagu isticmaalo si dhulka loo dhigo. Marka waxay ku andacoodeen dilkaasi inuu ahaa mid ulakac ah, isla markaana ay ku haboon tahay in la marsiiyo cadaaladda gabadhaas booliiska tirsaneed.
Waa garta. Bal marka waxaa iga warantaa arintan markii soo deysmadeed ee dhacday kadib iyo xataa xaalka sida aad leedahay hadda markii xukunkeeda loo maleynayo oo lagu sheegay in dilka 10 years xabsiga inay mudan karto ama 20,000 ay la bixinayo ay tahay. Dibadbaxyo ayaa dhacay, rabshadihii ayaa sii batay, baabuur ayaa la gubayaa. Guud ahaan labada magaalo ee Minnesota sidee way xaalkeeda caawa?
Xaalkooda aad looga cabsi qabaa sababtoo ah bandowga lasoo rogay ee gudoomiyaha gobolku ku dhawaaqay dadku uma hoggaansamin. Dad gaaraya ilaa 80 ayaa xal la xiray oo ciidamada militariga iyo kuwa booliisku ay qabteen oo lagu eedeeyay inay bandowgii jabiyeen. Sidii ayaa weli rabshadaha u socdaan. Weli waxaa dadku ay aad uga sii caroodeen marka xabsiga laga soo daayay oo ay sheegeen in aysan ku qanci karin arrintan maadaama ay ku andacoonayaan marka qof madow ah dambi yar lagu soo eedeeyo xabsiga uu ku hoydo. Laakiin tan ay muujinayso cadaalad darro, dadka qaar sharcigu uusan si siman uusan u wada qabanaynin. Banaabaxyadu way sii caroodeen markii xabsiga laga soo daayay, waxayna codsanayaan in xabsiga lagu hayo oo la marsiiyo cadaaladda. Sidoo kale, Sahra, 10 years ee xabsiga ay mutaysan karto ma ahan mid si automatic ah ay qareenadu amase xaakimiintu ay ugu fulin karaan. Waa sharci qoran, laakiin waxaa laga yaabaa 2-4 years in markii la doodo kadib xabsi ah inay mutaysato oo aan badnayn sidii horey u dhacdayba oo gobolkan hadda kahor ka dhacday. Marka dadku arrintaaba ay ka cariisan yihiin, waxayna dareemayaan cadaalad darro in aysan dadku sharciga u sinayn. Taas ayaana keenaysa in dibadbaxyadu ay sii socdaan, lagana yaabo inay farax ka sii baxaan.
Waa tahay si kooban. Marka bal haddaad igu sheegto dacwadii kale ee socotay ee gobolka xiisaha dhinaca kaleeta aadka u weyn u lahay dad badan ee George Floyd dilkiisa kadib, intay maraysa iyadana maanta?
Dacwadaas waa la dhageystay. George Floyd askarigii ku eedeysnaa in uu dilay. Marka isaga dacwada lagu eedeeyay, waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xukun adag ayaa suurtagal ah ninkii ka dambeeyey dilkii George Floyd, oo dacwadiisuna weli way socotaa. Laakiin ta iyada laftirkeeda, iyadoo qeyb ka ahayd rabshadaha oo dadku ay aada uga ciil qabeen in aan la helin cadaalad inuu maro, George Floyd oo cadaalad saxa helo ayaa arrintan oo timid. Marka waxaa la filayaa isagana in dacwadiisu lasoo gebagabeeyo maalmaha soo socda, in lasoo gebagabeeyo qarinada difaacayna way ka hadlayaan arrintaas, laakiin weli xukun laguma ridin oo xukun muusan mutaysan.
kaas waxaa uu ahaa Cabdinuur Ugaas oo u warramay wariyaha V O A Zaar Cabdixamed, halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
Soomaalida degan dalka Australia ayaa aad ugu biirayso xisbiga talada haya ee shaqaalaha ee waddankaas Australia kadib markii ay arkeen waxqabadka dhanka guryaha, shaqaaleynta, caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada, sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha V O A da ee Australia Ibrahim Cumar Baafo.
Xisbigan shaqaalaha ayaa ah midka sida weyn ay Soomaalidu uga mid noqdeen xubinnimadiisa, iyadoo la rajaynayo in Soomaali badan lagu dhex erko saaxadda siyaasadda dalkan Australia ay ka soo geli doonaan xisbigan shaqaalaha ama Labour-ka. Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryoole oo aad ugu dhuundaloola siyaasadda waddankan Australia ayaa iga waramaya kaalinta Soomaalida iyo xisbiga shaqaalaha.
Xisbiga Daniel Andrew uu ka tirsan yahay waa xisbiga shaqaalaha ama xisbiga Labour-ka ee Soomaali aad u fara badan baa runtii u codeysa, kana mid ah oo xubno ka ah bal waxaa la oran karaa in ay yihiin xubno aad u firfircoon. Sida la hadal hayana, qofka ugu horeeya ee Australia kasoo geli doona xagga siyaasadda baarlamaanka wuxuu kasoo bixi doonaa sida la saadaalinayo xisbiga Andrew Daniel Andrew uu hogaaminayo ee xisbiga shaqaalaha ah. Dabcan siyaasad kasta waxa ay leedahay mashaakilaadkeeda.
Sababta ugu weyn ay Soomaalidu u taageeraan xisbigan shaqaalaha uu madaxda ka yahay hogaamiyaha gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaan Cabdicasiis mar kale weydiiyey.
Waxyaabaha sida weyn uu wax oga qabtay Daniel Andrew waxaa ka mid ah horumarinta guryaha dadweynaha ama public housing-ka, kuwaas oo ay ku nool yihiin inta badan Soomaalida halkan yimid oo imaashahoodii hore kadib la dejiyey guryaha dowladda ilaa iyo haddana degan. Waxa uu dhisayaa in ka badan 3,000 oo guri oo loogu talagalay dadka soo galootiga ah ama dadka dhaqaalahoodu uu hooseeyo in ay degaan, oo dabcan ay ka mid yihiin dad badan oo Soomaaliyeed. Waxaad la socotaa markii uu COVID-19 yimid, saameyn weyn inuu ku yeeshay saraha dhaadheer oo ilaa muddo 4-10 maalmood ahaa saad la socoto la xiray. Taa kadib Daniel Andrew waxa uu gaatay go-aan ah in dadka qoysaska waaweyn oo Soomaalida ay u badan tahay looga saaro guryahaasi oo ciriiriga ku ahaa, oo markaasi loo kireeyo guryo waaweyn oo 4-5 qol ah, asagoo ku bixiyey lacag gaaraysa $33 million.
Kasoo guryahaas aad sheegtay in loo dhisayo Soomaalida, maxaa kaloo ay Soomaalidu ku haystaan xisbigan iyo hogaamiyihiisa gobolkan Victoria-ba?
Dhanka shaqo abuurka, dhanka fidinta, waxbarashada ama waxbarashada lacag la-aanta markaad eegtid, waxa uu ka dhigay TAFE-ka, waxa loo yaqaan halkan, ama colleges-ka, si lacag la-aan oo bilaasha in ardayda ay ku dhigtaan koorso kasta oo ay doonayso, taas oo fududeynaysa markaasi in ay shaqo ku helaan ama shaqo ay ku raadiyaan. Xagga caafimaadka wax badan buu ka qabtay. Marka
waxaan ognahay dadka soo galootiga ah in aada loogu cunsuriyeeyo waddankan Australia oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, arrintaas iyana ka waran
xisbigiisa iyo asaga shaqsi ahaanba waxa ay aada ugu dadaaleen sida dadka dhaqaalahooda hooseeya ama soo galootiga ah amaba la gacan bidixiyey cunsuriyadda iyo faquuqa lagu hayo ay u heli lahaayeen xuquuq, taasana Soomaali fara badan ayay uga walwalsan yihiin ka bixitaankiisa meesha. Inkastoo xisbigiisa weli gacanta uu ku hayo, waxa uu fulinayay ahaayeen siyaasadda xisbigiisa oo wax isaga gooni oo uusan ahayn, laakiinse runtii Soomaalidu aad bay u jecel yihiin Daniel Andrew, asagana si gooni ah Soomaali Afrikaan ah iyo si guud muslimiintaba waxa uu siinayay ahmiyad gooni ah.
Hogaamiyaha gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaa weli shaqada ku soo noqon tan iyo bishii Maarso dabyaaqadeeda oo uu dhaawac ka soo gaaray xilli uu fasax dalxiisa gobolka ugu maqnaa, lamana oga inuu xilka gobolka uu sii hayn doono iyo in kale. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in xiriirka dalka Masar iyo Turkiga uu soo hagaagay iyo isla markaantaas inay dhawaan safiirro is dhaafsan doonaan. Warbixintan waxaa Masar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxanuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mawlid Oglu ayaa sheegay in bog cusub oo xiriir ah inuu u bilaabanayo dowladaha Masar iyo Turkiga, waxaana jiraya, ayuu yiri, dhowaan in ay bilowdaan booqashooyin ay sameynayaan madaxda labada dhinac. Hadalkan ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara kadib markii warfidyaanka ay weydiiyeen faahfaahin ku saabsan xiriirka dhinaca khadka telefoonka oo ay wada yeesheen isaga iyo dhigiisa dalka Masar, Saamix Shukri. Bog cusub oo xiriir ah ayaa u furmaya xukuumadaha Qaahira iyo Ankara, waxaana dhacaya booqashooyin ay isweydaarsanayaan madaxda labada dal, waxaana quudaraynaynaa in ay dhacaan kulamo heer wasiiro iyo diblomaasiin ah, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Daa'uud Oglu mar uu la hadlayay warbaahinta dalkiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara ma uusan sheegin waqti cayiman, isagoo afka ku balaariya in arrintaasi weli ay ka wada arrinsanayaan labada dowladooda. Jadwalka kulamada labada dhinac waxaa qayb ka ah sidii labada dowladood xiriirkooda ay u gaarsiin lahaayeen danjirayaal matala labada dal, ayuu yiri Daa'uud Oglu. Dhinaca kale, dowladda Masar weli si rasmi ah ugama aysan hadlin warka ka soo yeeray dowladda Turkiga, balse warar ay baahiyeen warbaahinta Masaarida ayaa sheegaya xukuumadda Qaahira in weli ay ku adkaysanayso shuruudo ay ku xirtay dib u bilaabidda xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Turkiga. Dowladda Masar shuruudaha ay ku xirtay xiriirka labada dal ayaa ka mid ah in dowladda Turkiga ay soo wareejiso mas-uuliyiinta iyo xubnaha ururka Ahwaan Muslimiinka ee la doonayo ee ku sugan dalkaasi Turkiga. Warbaahinta dalka Turkiga iyo Carabta ayaa qoraya maalmihii ugu dambeeyay xubno ka tirsan ururka Ahwaan Muslimiinka ee ku sugnaa dalkaasi in ay bilaabeen in ay isaga tagaan Turkiga, iyaga oo qaarkood gaaray dalalka reer galbeedka. Madaxda dowladda Turkiga ayaa sheegay bishii hore in xiriir diblomaasi ah oo bilow ah ay yeelanayaan xukuumadaha Qaahira iyo Ankara. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u soo ceshan lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed oo ay la lahaayeen dowladda Masar kaasoo joogsaday sanadii 2013. Xiriirka labada dowladood ayaa xumaaday kadib markii ciidamada militariga dalka Masar xukunka ay ka tuureen Maxamed Mursi, madaxweynihii hore Islaamiga, sanadii 2013. Masar iyo Turkiga oo ah laba dowladood oo muhiimka ah mandiqada Bariga Dhexe ayaa ka dhexeeya xiriir ganacsi oo aad u weyn, kaasoo aan wax saameyn ah ku yeelan xisadda dhinaca diblomaasiyadda ee labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Muslimiinta ku dhaqan dalka Canada oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa bishan barakeysan ay Ramadaan Soomaaya xilli aysan isu imaan karin marka laga reebo kuwa hal guri wada degan ma ahane. Warbixintan waxaa ka soo diray halkaasii wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji.
Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa uratay xilli dadka reer Ontario, gaar ahaan muslimiinta oo Soomaaliduna ay ku jirto, la faray inay guryaha ku nagaadaan kadib markii uu markii saddexaad soo rogaal celiyay xanuunka COVID-19. Maalmo isxiga ayaa tirada COVID-19 ay kor u dhaafaysaa 4,000 oo kiis oo cusub gobolkan, taasoo tiro intaas leeg ay ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tegey. Laakiin waa Ramadaankii labaad oo ay muslimiintu dalkan, gaar ahaan Soomaalidu, ay soomayaan iyagoo aanan isu imaan karin ama aanan u aadi karin masaajidda sidii hore. Isu imaanshaha ayaa gabi ahaanba la mamnuucay marka laga reebo dadka hal guri wada degan, balse sanadkan wuxuu Ramadaankii hore uga wanaagsan yahay dhanka masaajidda, oo hadda la ogol yahay in 15% ay markiiba ku tukan karaan. Waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, oo arrinkaasi ka waramaya.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalaam. Ilaahay baa mahad iska leh. Sanadkan waa ka fiicanaha sanadkii hore. Sanadkii hore saad ogtiin lama tukan wax taraawiixa, laakiin alxamdulilah sanadkan waxaana loo ogolaaday 15% masaajidka taasoo ka dhigan 70 qof inay ku tukan karto halkii marba. Marka alxamdulilah waan tukanaa taraawixda, waan tukanaa 70 qof baa yimaada. Markay dhammeeyaan haddana 70 kale oo baa soo gal, labada qeybood ban taraawixda u tukanaa, laakiin waa lasoo gaabiyaa salaada. Meeshii awalay qaadan jirtay 1 saac iyo xoogaa, hadda 1 saac baan kusoo koobnaa yani maaragtay. Marka alxamdulilah maaskigii baa la qabaa yani maaragtay, kala fogaanshihii yani intaas baa maaragtay, iyo dad aad u badan oo masaajidka imaan jiray oo runtii aan hadda fursad u helin. Maxaa yeele masaajidku salaada keliya ma ahayna, wuxuu ahaa meel oo yacni laga helo maaragtay nafta ay ku degto, oo maaragtay meel dadku ay ku kulmaan, meel oo maaragtay qofku markuu xoogaa xataa istareesayo masaajidka markuu soo galo yacni wuu degi jiray yacni maaragtay.
Kororka kiisaska COVID-19 ayaa ah mid walaac badan abuuraya. Saraakiisha caafimaadka ayaana had iyo jeer jeedinaya raacista tallaabooyin dhowr ah oo ay ugu horeyso afkoo la xirto iyo kala fogaansho si loo yareeyo faafista xanuunka. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen ayaan mar kale weydiiyey sida ay ku hubinayaan tallaabooyinkaasi in la raaco iyo sida ay u xakameynayaan tirada, maadaama bilson ay tahay oo ay dadka labalaabayaan cibaadooyinkooda.
Alxamdulilah dad volunteer badan baan leenahay oo xataa iyagu salaadaha aan tukan salaada taraawixda, qofka markuu albaabka yimaado magaciisiibuu qorayaa, hadduusan maaska wadanna maaska annagaa siinayna, sanitizerski gacmaha albaabka yaalin. Marka tiradaas masaajidkana calaamadan ku dhejinna oo 2 mitir in la kala fogaado yani maaragtay aan laysu dhowaan. Marka alxamdulilah public health igu 4 jeer bay noo yimaadeen masaajidka yimaadeen alxamdulilah, ilaahay mahadiis way ku qanceen runtiisaan wuxuu wadna yani iyo inaan protokolaadkii iyo maaragtay nidaamkii u dejiyeen inaan aada u raacno yani maaragtay. Marka alxamdulilah taxadirkeenna aad iyo aad baan maaragtay u qaadanay volunteer aad u badanna runtii way noo joogaan. Intaasna hadda waxaan ku daray ducada ilaahay subxaana watacaala, had iyo jeer wax walba ka muhiimsan ilaahay cudurkan inuu naga ilaaliyo, intuu ku dhacana ilaahay subxaana watacaala ka caafiyo, inta u dhimatona ilaahay u naxariisto.
Marka laga soo tago in tiro kooban ay u suurogelayso inay tukadaan taraawiixda, haddana waxaa gebi ahaanba suurogal ahayn isu imaanshaha ama in dadka ehelka iyo asxaabta ay hal meel ka wada afuraan sida caadada u ahayd Soomaalida iyo muslimiinta qaar xilliga Ramadaanka. Yaasiin Abikar oo in muddaha degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida uu hadda xaalku yahay.
Xuseen, sidaa la socoto waa sanadkii 2aad ee horta uu kusoo deegmayo Ramadaan asaga oo jiro weli cudurkan coronaviruska. Sida uu sameeyey ummadda Soomaaliyeed waa mid aad u baaxad leh, sababtoo ah ummadda Soomaalida waxay ahaayeen dad isla afuraa, dad isbooqdaa, dad isu tagaa, dad mataqaanaa xilliyada Ramadaanka kale isla casheeya. Intii oo dhan hadda lama hayo, sababtoo ah cudurkan waxaa la yidhi qof kastaba qofka kaloo inuu ka fogaadaa, taxadir inuu sameeyaa, gurigan dadka degan oo kale inay baxaan, guri kale dad kaloo degan inay u tagaan weli looma ogolaan.
Guud ahaan gobolka Ontario ayaa ku jira xaalad degdeg ah, iyadoo aan la ogolayn in dadka guryaha ay ka tagaan marka laga reebo inay u baxayaan waxyaabaha laga maarmaanka ah. Sidoo kale dhammaan dugsiyada waxbarashada ayaa xiran kadib kororka kiisaska COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Bal markana aan ka codsado Zaara Cabdiaxmed inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
War-saxaafadeed ee soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sheegtay inay aad uga xumaatay ka gadaal markii ay ogaatay war-saxaafadeedii ay soo saareen xubnaha beesha caalamka iyo saaxiibada ku dhow dowladda Soomaaliya, kaasi oo ku aadan qaraarkii baarlamaanka Soomaaliya ay ku meelmariyeen qodobo sharciyeed u ogolaanaya dowladda ayaa la yiri muddo kordhin 2 sano ah. War-saxaafadeedkaasi kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay si qaldan u fasiratay sharciyada ay meel mariyeen baarlamaanka si loo hirgeliyo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ku dooran karaan hoggaanka ay rabaan, waxaana taasi beddelkeeda ay ka dhigeen ayaa la yiri waqti kordhin sharci darro ah. Dadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi inay u hamuun qabaan fursad ay ku helaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cidda ay rabaan. War-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya inay sabab u noqotay inay hakadaan bishii September shirkii iyo qodobadii lagu gaaray dhuusamareeb kadib markii maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay saaran tahay ayaa la yiri cadaadis dibadda ah mar kastaba ay ku keenaysay in ay xujooyin la yimaadaan shirka, taasi oo markii dambe keentay in wadahadaladii ay burburaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu caawo arbacaha uu ka hadlo go-aankiisa ku aadan in dowladda Mareykanka ay Afghanistan ciidamada ka jooga ay kala soo baxaan marka la gaaro 11-ka bisha September ee soo socota ee sanadkan oo ku aadan 20 guuradii kasoo wareegatay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee World Trade Center iyo sidoo kale Pentagon-ka lala beegsaday sanadkii 2010 bishii September 11-keedii. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa sheegay in madaxweynaha go'aankiisan uu ku rabo in uu ka soo saaro dhammaan ciidamada dalkaasi Afghanistan ay tahay waddada ugu habboon ee lagu horumarin karo danaha Mareykanka ee ah in la soo afjaro dagaalka muddada 20-ka sano socday. Waxaa sidoo kale sarkaalkaasi intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in la qaado qataraha heerka gobol ah ee soo jiray 10-ka sano ee ugu dambeysay dalkaasi.
Zara Cabdixamed oo wararkii ugu dambeeyay caalamka inala socodsiinaysa ayay taasi ahayd.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaa'iqa Ramadaanka ee aan idinkugu talagalnay.
عدي صبح نمو يسوي الجرى إلى سعسين إن نقول جمال أحمد عثماني وزراع عبد أحمد وانك انت ريجي استيالتان يقول انتبه نبت قليو
Salve.